Це громадська хвиля, спільний проект журналістів Громадського радіо і Українського радіо. У студії сьогодні працюватимуть Лариса Денисенко і Анастасія Багаліка, а за режисерським пультом з нами Василь Панченко. Ми розпочинаємо першу годину громадської хвилі.
Вітаю слухачів Громадського, і я вітаю також нашого гостя. Це Євген Кузьменко, журналіст Цензорнет, інтернет-видання. Євгене, хочеться поговорити з вами геть про усе, але передовсім, на мій погляд, існує все-таки у нашого уряду проблема з вмінням вести чесний діалог з суспільством. От нещодавно є такий теж, я не знаю, чи то зразок піару, чи то спроба взагалі дослухатися до думки суспільних лідерів Арсен Аваков і Арсеній Яценюк, несподівано так, який з'явився посеред вже розмови або перемови, не знаю, як це краще назвати, зібрав блогерів, тобто людей, які мають особливі погляди, особливі думки на всі події політичні, в тому числі, які відбуваються в країні, задля того, щоб поговорити. Поговорити про що? У що ви, власне, нового дізналися від Арсенія Яценюка і так само від пана Авакова стосовно, можливо, реформ системи внутрішніх органів і стосовно реформ, власне, економічних?
Добрий вечір всім радіослухателям. Да, я був на цій зустрічі, і тут, важно розуміти порядок того, хто на кого виходив. Група блогерів захотіла зустрітися с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Вот, сконтактировали с ним. Он согласился на такую встречу. Вот, а потом по ходу диалога к нам присоединился премьер-министр Украины. Скажем так, первая часть, минут где-то 30, Арсен Борисович Аваков рассказывал нам свое видение реформ в дальнейшем. Очень интересно рассказывал о том, как финансово все это будет происходить.
А так что подробнее про це, як це буде дійсно відбуватися фінансово? Реформа саме, я так розумію, що він передовсім мав на увазі як патрульно-постову службу, так і кримінальну міліцію?
Да, ну в первую очередь патрульно-постову службу, потому что страна большая, очень большая, по сравнению, в особенности по сравнению с Грузией, где этот эксперимент успешно прошел несколько лет назад. Но для того, чтобы перевести со всем, скажем так, довольствием всю эту схему на рамки всей страны, необходимы очень большие деньги. Наверное, это все будет делаться постепенно, потому что сразу сделать это невозможно. Вот. И, видимо, подход будет такой. Обществу будут показываться успехи в тех городах, где уже прошла реформа. И потом министерство будет просить денег на то, чтобы продолжать эксперимент. Вот. Я думаю, что на...
А просити у нас з вами? Тобто у платників податку просити, чи просити у інвесторів?
Верховної Ради.
Верховної Ради.
Верховної Ради, звісно. Вона, согласно закону, вона дає на це добро.
А чи можна просити на це гроші у наших міжнародних партнерів? Власне, вчора прозвучала новина, що, можливо, будуть спонсорувати Держслужбу в Україні, але, можливо, і за певних умов.
Как раз на нашей встрече это упомянул Арсений Яценюк. Понятно, что денег у всех, это я уже говорю от себя, что денег у всех, у Запада на все не выпросишь. Необходимо делать приоритеты какие-то, искать. Вот Яценюк склонялся над тем, чтобы вот Держслужбу сделать, поставить во главу угла. А что касается поиска денег у западных партнеров на патрульно-постовую службу, я думаю, что какую-то сумму можно будет получить. Но речь больше идет о методическом подходе, да, то есть чтобы здесь работали инструкторы.
Ну, скажімо, стосовно методичного підходу, наскільки мені відомо, вже використовувалися і гроші як американського уряду, так і гроші безпосередньо структур, котрі очолює Джордж Сорош. Тому що це сплачувалося і за знання експертів, котрі би моделювали і прослуховували новітніх патрулерів і новітніх поліціянтів, готували підручники. І, власне кажучи, продовжували цю реформу, власне, і фінансово підтримувалася вона з точки зору от саме забезпечення методичного. цього. Звичайно, що говорячи про звичайну заробітну платню, то ми тут не можемо говорити про те, що західні партнери можуть втручатися, скажімо, в бюджетну сферу.
Это все, конечно, очень полезно, и я в первую очередь в плане методики, методических каких-то наработок, но могу вас уверить, что та сумма, которая нужна, западная помощь от нее составит незначительный процент. Вот. И деньги в итоге должны давать Верховная Рада. А вот Верховная Рада – это политики. А политики хотят быть переизбранными. А чтобы быть переизбранными, им надо поддерживать те, скажем так, начинания, которые сейчас интересны в кавычках обществу. Обществу подчас интересны вещи, ну, которые ему легко объяснить. Да? Патрульную постовую службу, если она хорошо себя проявит, она уже хорошо проявляет себя, легче объяснить, чем какие-то экономические механизмы, вводимые правительством, на которые надо будет просить деньги, и это будет понятно 0,001% населения. А вот чтобы дали деньги на госслужбу, это будет понятно обществу. То есть сейчас, это я сейчас говорю свое мнение, не то, что там говорил Арсений Петрович, ну, где-то исходя из его мыслей. Я думаю, что будут делаться, как понятные нашим высоколобым реформаторам вещи, это будет делаться своим путем, а обществу будут даваться как бы те...
Картинки. Ну, картинки это называют.
Но вот что мне понравилось на этой встрече, мне кажется, они понимают, что я, конечно, какие-то популистские темы будут, вплоть до там публичных арестов людей на заседаниях, но в целом они понимают, что да, лучше удовлетворять двум требованиям. Первое, чтобы это было понятно публике, обществу. И второе, чтобы это давало реальный реформаторский эффект. Вот надо как-то искать золотую середину. Такое понимание я увидел.
Я хотіла тут запитати, власне, коли до нас тільки приїхала працювати Катерина Згуладзе, так, яка робить реформу патрульно-постової служби, вона якраз говорила про те, що в Грузії ця патрульно-постова служба, вона стала тим прикладом, якому суспільство повірило, першим прикладом. Чи у нас патрульно-постова служба теж стане першим прикладом реальної реформи? Чи, можливо, є щось, що потенційно може дати більший, ну, саме такий ефект любові? Любові суспільства.
Да, в Грузії, по словам тих грузинов-реформаторів, які у нас трудяться, в кінці, по-моєму, річ йшла о 86% довір'я населення Грузії. Це при тому, що ви повинні розуміти, що річ йде о гораздо більш корумпірованому обществі, ніж Україна. Даже, як це не странно звучить. Ну, там... культ семейственности, коррупционной семейственности. А здесь все гораздо, ну, все по-другому, конечно, большинство рецептов они и тех же применяют. Я думаю, что здесь люди еще присматриваются. Я езжу с таксистами, я расспрашиваю таксистов, как им. Мнения разные. Очень часто, да я еще не понял, о чем речь. Вот.
Але всі вже розуміють, про що йдеться. Тобто ніхто вас не перепитує,
ну, да.
Про що ви взагалі
говорите? В принципі, очень рідкий случай, коли настільки була розкручена реформа в медійному плані. Это і власть розуміє. Вона розуміє, що якщо спросити, а що ви зробили реформаторського, то вот эта вот та вітринна картинка, неплохая, надо признать, которую можна показати. Вот. А що ще? Да, собственно, нічого. Да, говорить, что делает Саакашвили в Одесской области, так он еще толком ничего не сделал. Вот, это все можно будет увидеть где-то через полгода.
Ну і, власне, Саакашвілі, він більше все-таки відповідає як за область, так і за себе, а, власне, не за весь уряд і не за дії пана президента.
Ну, от мені Юрій Луценко сказав в інтерв'ю на днях, що це своєго роду, от він сказав, ну, ми сошлись на тому, що президент как бы проводит тендер на лучшее реформаторство в конкретно взятой области. Первое – это Одесская область, где Саакашвили как бы не замечает внимания вообще на элиты. Он не обращает внимания. Просто демонстративно. Вторая область возникла по неволе. Это Закарпатье. Где вот произошло, и туда перекинули такой горилла, перекинули туда, без злости совершенно говорю, в кавычках, потому что он не боевой генерал, но он выглядит боевым. Да, человек, который призван там сломать хребет контрабанде. Вот. И как бы, наверное, дальше тоже какие-то области будут новые. И вот якобы президент смотрит так и прикидывает, где лучше, какая лучша модель.
А, власне, ще є Георгій Тука, який поставлений в Луганську область, але це, мабуть, скоріше не експеримент, а бажання, власне, якось навернути до підтримки влади суспільству, ну, власне, тому що всі говорять про те, що ставте вже волонтерів керувати, ну, і це такий експеримент президента.
Ну, президент у нас очень любит пиар. Вот, иногда этот пиар совпадает с, ну, на мой взгляд, с теми реальными действиями, которые необходимо сделать. А иногда это просто вот попытка какие-то там 1.5-2% срубить еще дополнительно на фоне неизбежно падающего рейтинга доверия. Как-то чуть-чуть это все затормозить и сказать, что вот, да, я привлекаю не каких-то чиновника там толстопузых, а вот самого уж не на есть боевого волонтера.
Але це цікаво, це експеримент на рівні от губернаторів трьох великих доволі областей, абсолютно різні моделі. Можна буде продивитися, як це прокачується. Зрештою, я не знаю, чи йому порадили це піарники, скажімо, чи це його власний винахід, але ну, нам буде за чим спостерігати. І стосовно спостережень, Євгене, я хотіла би поговорити про таку журналістську роботу, як журналістські розслідування. За часів, скажімо, урядування і президентування Азарової Януковича, в мене склалося таке враження, що в нас відбувається в суспільстві нівелювання свободи слова саме через те, що тобі не забороняють публікувати на будь-яких ресурсах доволі резонансні матеріали стосовно злочинів, які кояться тодішньою владою, але просто на це не реагують. А зараз, на ваш погляд, ситуація змінилася?
Звісно, змінилася. Я далеко від того, щоб бути слишком оптимистичным в этом плане, но изменилось серьезно. Я, можно сходу в лед назвать несколько ситуаций, по которым были приняты решения по итогам журналистских расследований.
А можно вот назвать их, действительно, чтобы слухачам было зрозуміло, про
что идет? К сожалению, вот именно в этот момент забыл фамилию замгенпрокурора. Да, помните, о котором было много расследований, по-моему.
Гузир?
Нет. Вот Гузир — это последнее.
Ну, со свежим. Свежее вражение.
Я вот хотел подобраться просто от более дальних случаев. Да? Вот по генпрокуратуре людей увольняли, скажем так, довольно-таки вот именно во след публикациям прессы и целой волне постов блогеров довольно известных. Да, и насколько я понимаю, сразу Гузыря не уволили, потому что не было ощущения того, что все это было сделано под давлением. Это буквально любой президент, любой президент не любит показывать, что он настолько зависим от общественного мнения. Но тем не менее это было сделано. Впрочем, сменщик господина Гузыря, ну, как бы тоже не вызывает теплых каких-то эмоций и хороших ожиданий. Это какая-то вот немножко старая, затхлая тема. Людей с выслугой лет и далеко не безупречных. Вот. Но, насколько я помню, была история с одним из высокопоставленных чиновников в ведомстве Министерства внутренних дел. Были активные публикации по Игорю Шевченко, да, министру экологии, вот тому самому, который сейчас бросил выклик Влади, город весь обвешан лайтбоксами с его лицом. И, в принципе, можно даже не попасть, ну, то есть можно несколько там, на нескольких пятернях загибать пальцы. Вот. в отличие от времен Януковича, когда просто 90% всех расследований, великолепных расследований подчас, они, ну, как будто бы этот глаз вопиющего пустыни, просто спокойно дальше продолжали работать. Как бы журналистам давали понять, что, ну, кричи, не кричи, неважно.
Іване, а у вас зараз немає відчуття, що, в принципі, біля годівничок по розпилу, в лапках, знову ж таки, державного бюджету, наш уряд розставив просто або старих людей, котрі там вже давно стояли, або розставив нових, і, в принципі, ці схеми продовжують працювати не на нашу спільну там державну кишеню, а на кишені конкретних людей?
В цілому я вважаю, що корупції стало менше, але її все ще дуже багато.
Вона більше можна говорити про провінційний рівень корупції. Це все-таки це ще корупція на національному
рівні. На національному рівні, звісно, в тому числі. Я здесь, но когда я говорю, что коррупция стала меньше, я ссылаюсь на авторитетное для меня мнение руководителя издания «Наши гроши» Алекса Шалайского, который сказал, что откаты упали, например. Да, что, ну, то есть он там приводил целый ряд доводов, по которым какие-то изменения пошли, все дело пошло к лучшему.
Але бізнесмени дуже часто говорять про те, що якщо раніше бізнес відтискали, зараз його просто блокують і закривають.
Здесь, наверное, все-таки стоит говорить конкретно о каждом отдельном случае. Я не сомневаюсь в том, что коррупция, как и раньше, имеет мощные якоря в каждой из фракций, например, парламентских, в администрации президента. Ну а чего вы хотели? Что люди, которые варились много лет в Кучме, в режиме Кучмы, потом в режиме Януковича и Ющенко в том числе, что они сразу станут безгрешными?
Ні, Євгене, мене якраз бентежить не це. Мене не бентежить те, що люди, які варилися, ну, стануть безгрішними. Мене бентежить те, що люди, які тільки почали варку, так би мовити, вони теж в це вливаються. От в чому я відчуваю небезпеку.
Это такая опасность есть. Кстати говоря, когда обучали вот этот первый поток патрульной полиции, известно, что их максимально старались отградить от любых контактов с полицией прошлого. Ну, как бы, да. Это об этом мне рассказывал один из людей, который с американской стороны курировал процесс. И то же самое мне рассказывали, ну, там, помощники Экис Гуладзе. Максимально оградить. Как сказал опять-таки мне таксист, когда мы с ним обсуждали тему, та вот их пусты, вони научить. Вони гарному научить, в кавычках. Вот. Когда забрасывают там какие-то новые кадры, да, даже честных людей, но их, по-моему, даже на этой встрече с Арсением Яценюком был упомянут этот принцип нехороший, когда огурец кладут в банку с уже малосольными огурцами, когда свежий огурец, он очень скоро становится тоже соленым. Вот.
Може його простіше покласти в чисту банку? Може спочатку все-таки звідти і рассол цей вимити, і огірки
прибрати? А хто буде в це час займатися тою роботою, яка займається зараз? Это на сколько месяцев необходимо для того, чтобы сделать качественную работу, за 2-3 дня это все не делается. Вот. Необходимо, чтобы в этот переходный период работа продолжала делаться. Кто будет этим заниматься? Вот. Кроме того, на всех этапах как бы реформаторской деятельности, которой и так не так уже много, она же все просматривается и наблюдается коррупционными кланами, да, которые ведут какую-то работу свою. Вот они знают, у них везде свои люди, они знают, где, когда кого собираются привлечь к ответственности. Ну, мы наблюдаем, да, просто исчезают. Агент ПКР заявляет о том, что вот тогда-то, возможно, будет объявлено про педузру таким-то людям. Это совершенно неправильный подход. Вот, кстати, тот же самый Саакварелидзе, которого все чаще приводят как антитезу Шокину, вот, там подход далеко не всегда, я думаю, соответствующий всем нормам, процессуальным. Но большинство наших людей поддержит такой подход. Он более азиатский, чем европейский. Внезапные аресты, вот, активная очень работа с последственными, предложение слабым звеньям запрещения сдать всех остальных. Вот, и все это в Грузии прошло проверку. Я знаю людей, которым не нравится такой подход. Они говорят, что начинать с самого начала вот с таких ходов, это искажает сразу все успехи на будущее. Но большинство людей из того, с кем я общался, да, из круга моих знакомых, да, они говорят, что да, пускай, давайте арестовывать.
Ну, це просто на кожному з нас насправді позначається свавілля прокуратури, так чи інакше, особливо люди, які займаються бізнесом, це на собі відчули неодноразово. І тому, знаєте, це серія, так, я можливо припускаю, що це не є процесуально таке і блискуче, і виправдане, але я хочу, щоб просто це скінчилося, і хоча б скінчилося так. Тобто я хочу, щоб корупцію було прибрано на рівні прокуратури. Хоча, зрештою, кожен з нас потім відчує наслідки будь-якої неправової поведінки на собі.
Ну, діло не тільки в прокуратурі. Ну, прокуратура та буде, а потім все опирається в суди.
Євген Кузьменко, журналіст видання «Цензор.нет», був у ефірі «Громадської хвилі». І тут ми будемо прощатися з Євгеном. Дякуємо, що прийшли у нашу студію.
Хочемо, до свидання.
Хочемо запропонувати нашим слухачам послухати репортаж, дуже цікавий, який прорвався до нашої редакції з Криму сьогодні. Це розповідь про те, як в Криму, в Севастополі мітингували жителі одного невеличкого села і про те, чому вони це робили.
Жители севастопольского села Верхнесадовое требовали прекратить опрыскивать вредными химикатами сады, которые прилегают к их домам. Митинг организовала общественная организация «Блокпост Севастополь». На улицу вышли несколько десятков человек. Некоторые из них держали плакаты с надписями «Запретите езду тракторов с ядохимикатами вдоль улицы Севастопольской». Прокуратура Нахимовского района дает указание нарушать закон. Чиновники, хватит фальсифицировать анализы. Сады, опрыскивание которых возмутило жителей, находятся примерно в 40 метрах от жилых домов. Примерно в 30 метрах от садов протекает самая полноводная река Крыма – Бельбек. Опрыскивание в этом районе проводит частное акционерное общество «Артвин». Раньше жители с переменным успехом противостояли химической атаке на свои дома и сады, но в прошлом году ситуация изменилась.
Теперь надзорные органы, а вместе с ними и прокуратура, признают биологические средства защиты растений галтин и триховид экологически безопасными для людей, животных, птиц, рыб и пчел. Вместе с указанными химикатами используются также токсин М, затош, кор, топаз, люфокс и другие.
Говорит эколог-общественник Маргарита Литвиненко. Организаторы митинга говорят, что все эти вещества – мутагены, которые вызывают онкологические заболевания, разрушают нервную систему, токсичны для репродуктивной системы и жизненно важных органов. На митинге представитель жителей Андрей Ситников сказал.
В чем это выражается? Это выражается в применении ядохимикатов в санитарно-защитной зоне села на расстоянии от 20 до 40 метров по улице Севастопольской и в водоохранной зоне реки Бельбек на расстоянии от 15 до 25 метров. Также это выражается в нарушениях предписаний Роспотребнадзора со стороны сельхозпредприятия. Это выражается в непринятии мер руководством Роспотребнадзора. Длительное время они выписывают предписания, и их никто не контролирует.
Жители рассказали, что с начала весны и до осени сады опрыскивают по несколько раз в месяц вентиляторным опрыскиванием. Удобрения распределяют мощные вентиляторы, установленные на бочках с пестицидами. В результате раствор при этом разлетается в разные стороны на десятки метров. На растения попадает 30-40% раствора. Все остальное в воздух, на почву и в воду.
В Украине санитарно-защитная зона при наземном опрыскивании пестицидами в районе населенных пунктов, источников хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, мест отдыха населения и мест проведения ручных работ по уходу за сельхозкультурами составляет не менее 500 метров, а в России, как оказалось, всего 300 метров. Законодательство России в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, как утверждают специалисты, одно из самых несовершенных в мире. Вот, например, в Канаде пестициды, если применяются с нарушениями, то за это можно схлопотать 2 года тюрьмы или 250 тысяч долларов штрафа. Более того, в России на использование некоторых опасных пестицидов пестицида выдаются разрешения, лицензии, они используются, но, как мы узнали тоже тут, что анализы на содержание их в окружающей среде не предусмотрены госнормативами, и эти анализы не производят лаборатории. Все в сельхознадзор и экологическая инспекция оштрафовали загрязнителей земель, вот Артвин, на 1 400 000 рублей. Сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности за выбросы возле населенных пунктов на почву и водоохранную зону.
Говорит Маргарита Литвиненко. Несмотря на свою сложную ситуацию, жители пока не намерены предпринимать решительные шаги, например, обращаться в суд.
Мы, жители села, не будем обращаться в суд. Мы не будем доказывать то, что болезни и смерти от онкологических заболеваний жителей улицы Севастопольской связаны с ядохимикатами. Это и так ясно любому здравомыслящему человеку. Но заставить чиновников выполнять закон, прокуратуру, Роспотребнадзор, все федеральные органы, которые здесь находятся, мы обязаны, потому что мы этот город возвращали не для этих чиновников, мы его возвращали для России.
В конце митинга активисты озвучили свой призыв к местным властям. Представители властей, а также предприятия «Садовод» на митинге не появились.
Це був репортаж, який ми отримали з Криму, який знаходиться в тимчасово окупованій зоні. І, власне, у нашій студії з'явився наступний гість. Я нагадаю, що це «Громадська хвиля», спільний проєкт журналістів «Громадського радіо» і «Українського радіо». У студії сьогодні для вас працюють Лариса Денисенко і Анастасія Багаліка. І ми починаємо розмову з спортивним журналістом Миколою Васильковим, з яким ми поговоримо про перебіг подій в конфлікті ФІФА і, власне, і Сполучених Штатів, Швейцарії, і тих, хто засуджує корупцію у цій організації. І, власне, як це позначається на Україні, наскільки Україна є в цьому конфлікті зацікавленою стороною. Мабуть, це і буде моє перше запитання, наскільки ми зацікавлені у розвитку конфлікту, у тому, щоб він ставав все більш гарячішим і все більш позначався на нашій північній сусідці.
Привіт, дівчата, привіт, друзі. Я радий всіх вітати цього вечора. Так, це справді я, Микола Василькова, this is true. І дуже гарне комплексне таке багаторівневе запитання, як пиріг, як капуста, в чому ми зацікавлені, а в чому ні в цьому конфлікті. Звичайно, не дуже хочеться бути стороною, яка зацікавлена в конфлікті апріорі, тому що всі хочуть рухатися вгору і вперед до світлого, зеленого, теплого. От, утім, правда в тому, що на зараз всі конфлікти, які пов'язані з Росією, грають на нас, лиють воду на наш млин. І хочеш не хочеш, а нам це вигідно. Вигідно в тому сенсі, що зараз футбол завжди був не тільки футболом, а й передусім економікою і політикою. І рухався в своєму напрямкові завжди тільки завдяки економіці і політиці. І зараз всі ці футбольні штуки, вони настільки щільно переплетені з політикою, що навіть розрізнити важко, коли хто, наприклад, в таких установах, як FIFA, UEFA, голосує справді по спортивному принципу, за спортивним принципом, або хто голосує вже за своїми партнерськими стосунками між країнами, відповідно, там, хто де у кого що бере, газ, нафту, гроші. І, звичайно, цей конфлікт з Блаттером зараз виник, напевно, що не просто так, тому що всі ці речі, які закидають Блаттерові, старі. Тобто це не нові якісь його хабарі, ну, як би кажу хабарі, тому що це річ ще не доведена, а тільки якби дискусійна навіть і для органів, які займаються розробкою цієї теми. Отже, всі ці речі накопичилися за все це довге життя функціонерське пана Блаттера, а він, ну, вже так пристойно сидить, він усі нульові роки сидить, тобто він наприкінці 90-х засів на цю посаду замість Лехарда Йоханссона, старенького також дідуся, який, втім, не залишив по собі такого хвоста, як цей Блаттер, який, як комета Хейла-Боппа, кожен рік уже все яскравіше той хвіст був, і дуже сильно це все переварювалося в усій пресі, в українській зокрема. Однак виникло все це зараз, виникло якраз і Швейцарія, і Сполучені Штати ухопилися за цього хвоста саме зараз, хоча можна було, я ж кажу, що приводів і інформаційних, і якби, напевно, напівкримінальних, хоча б в уявленні преси, було багато. Ухопилися вони зараз саме тому, що це якраз штука прямого впливу на україно-руський конфлікт. Справа в тому, що закидають серед всього Блаттерові те, що він взяв хабаря у Росії Катару за те, щоб лояльно поставитися або навіть допомогти напряму отримати право проведення чемпіонатів світу 2018-2022 років, відповідно, 18-й це Раша і 22-й Катар. І зараз проведення чемпіонату світу в Росії це ось такий ще доволі суперечливий момент, як то кажуть, да? Тобто, ну, чи варто їй там проводити чемпіонати, якщо вона у стані війни, хоча й не оголошеної, і як поставиться всі ті країни, не тільки Україна, яка бере участь у війні, а всі ті країни, які засуджують Росію. Ось і в цьому сенсі, звичайно, звинувачення Блаттера можуть вирости у щось більше. Можуть вирости у якийсь бойкот, наприклад, цього чемпіонату, це я трошки фантазую. Однак такі речі були і за радянські часи, пам'ятаємо, 80-ті роки бойкотувалися заходи, які були, зокрема, і Олімпіада в Радянському Союзі 80-ті року.
І, так само, як ігри доброї волі.
Ігри доброї волі, коли не приїздили. Ми це не надавали тоді такого значення, що, типу, у нас все успішно тоді пройшло і побудувалося, і Олімпійський мішка полетів, там, і до побачення, мій ласковий мішка. Однак, насправді, це був нищівний удар, тому що за результатами, наприклад, Московська Олімпіада дуже сильно поступається всім решту, хоча наші якби восточна, східна частина світу теж бойкотувала теж свою чергу, однак все-таки результати Московської Олімпіади там в багатьох видах спорту, там, ну, вони відрізнялися, тому що багато спортсменів відомих не приїхало. У футболі тут набагато все складніше. Насправді ми пройшли зараз трошки Рубікона. Пройшли одну річ, яка відбулася днями, а це відбулося жеребкування фінальної частини. Точніше, не фінальної частини, жеребкування відбірного етапу до чемпіонату світу 18-го року. Тобто, наприклад, Україна з-поміж інших отримала своїх суперників. Дуже гарна група. Там я вітаю всіх, хто вболіває за український футбол.
У нас є шанси?
Немає. У нас шанси були в усіх групах, да. І тому всі дуже обережні в тих шансах. Однак у нас немає, напевно, вперше за багато років немає супер-вісімки світового футболу. Тобто нам не потрапили, ну, вони, зокрема, європейські супер-вісімки, нам не потрапили країни Англії, Італії, Іспанії, Німеччини, такі, які дуже важко пройти. Напевно, що апріорі можна вважатися, що навіть за шансами тут другими. У нас все-таки команди рівні. І ось я веду до чого. Що коли відбулося таке жеребкування, то вже дуже важко скасовувати фінальну першість, оскільки після цього жеребкування метастазами розходиться вся логістика. Всі починають планувати, бронювати. Це вкладення грошей. Тобто тут уже, якщо скасовувати фінальну першість в Російській Федерації, то доведеться скасовувати вже багатьом багато чого. Хоча це відбулося тільки днями, однак все-таки воно відбулося. І якщо відбулося, то це теж свого роду такий дзвіночок. Що значить, може бути, що світова спільнота, я не знаю, кого вона собі уособлює, хто керує світом там, де, однак світова спільнота все-таки, напевно, дасть змогу Росії провести. Або розшифровувати такі дзвіночки можна іще інакше, що, наприклад, вони дадуть їм змогу відчути, що це можливо, а останню миті зірвуть, і це буде ще більшим колапсом. Навіть, тобто, вони можуть понехтувати і інтересами багатьох збірних, які вже собі понарозплановували багато чого, зокрема, в фінальному турнірі, там і всьому-всьому. Це, звичайно, такий Рубікон відносний. Можна ще багато чого змінити, тому що це не жеребкування фінальної стадії. Вони ще не визначилися. Крім Росії, ще невідомо, хто гратиме. Росія, як на правах країни-господарки, має право обійтися без групового турніру. От, невідомо, хто гратиме там, однак разом з тим треба розуміти, що все-таки іде цей футбольний календар, і його не збиває з пантелику всі ці розслідування і всі ці решта. Тобто, ну, важливі речі, якби в бік Росії відбуваються, як вони і мали відбутися за своїм перебігом.
А якщо за правилами FIFA, що буде точніше? Якщо за правилами FIFA, якщо припустимо дійде якогось фінального логічного завершення справа, і буде доведено будь-якому при прийнятному порядку стосовно того, що там мала місце корупція, і коли дійсно Росія а виборола перемогла.
Незаконно. Я розумію питання. Питання класне, однак воно все-таки таке популістське, тому що ну, неможливо в правилах FIFA передбачити, що країна буде давати хабар FIFA, і тобто, ну, як передбачити таку ситуацію. Це якісь форс-мажорні обставини, які пов'язані вже, напевно, не з FIFA, тому що вони не прописують в своєму статуті, що президент FIFA може взяти хабаря. І це природньо. Вони вже йдуть...
Але вони прописують правила доброчесності. Звичайно, що там не буде прописано.
Правила доброчесності дуже схоже на багато українських законів. Ви з таким правилом підіть і формально застосуйте такий закон правил доброчесності, і що буде.
Деякі тобто загальні скажуть, правила що... дуже легко застосовувати. Набагато складніше вузькі застосовувати правила.
Гарне, да, гарне і шляхетне гасло. А механізм де такий? І отже, там вони можуть звільнити когось да, за таким правилом. Однак переграти велику річ – це повинні бути підстави і підґрунтя дуже вагомі і кримінальні. І кримінальні, і вже якщо це переходить із, так би сказати, футбольного поля у правове, ось тоді чіпляються вже в це всі ці пекельні машини, типу Лозанни, типу там, значить, ну що там буває, не Гаага, звичайно, ну тобто всі ці прокуратури, суди міжнародні і все це решта. І звичайно, ось якщо нариється тут підстава кримінальна, а кримінальна підстава це все-таки не просто відмова Блаттера, наприклад, що він пішов відставку, да? Ну це такое, то такое, як каже один український тренер, то таке. От. А якщо буде доведено, тобто, ну, а як доведено, це повинна бути доказова база, що типу повинні свідки бути, напевно, да, як зазвичай це буває в процедурному відношенні. І тоді, звичайно, ось тоді, якщо це буде в правовому полі, то тоді будуть закидати вже не FIFA, а якби FIFA буде підкорюватися якимось правовим рішенням європейським, а надто світовим. А хоча, я хочу сказати, що сама футбольна система, вона така герметична. Футбольна система дуже несправедлива. Вона несправедлива в багатьох речах, однак, наприклад, вона навмисно так заточена, що вона не підкорюється багатьом правовим штукам країн і навіть спільнот. Ось, якщо навіть держава втручається в справи федерації, внутрішньої федерації, своєї таке, ну, там умовно якась Нардінія втручається в справи Нардінської федерації футболу, то цю федерацію футболу можуть легко викинути зі світової спільноти. Тобто вони отак от чинять, так? Нахабно так чинять. Тобто, то, що нас не чіпайте, у нас свої правила, ви там своє, ми вас не чіпаємо, а футбол лиште нам. І FIFA до всіх цих тисків з боків Лозанни завжди гарно відбувалося. Інша річ, що не було такого масштабної трагедії для них, яка виникла зараз, я скажу, з стосунок мається все до політичної ситуації.
А я хотіла запитати, чи були якісь передумови для того, щоб це виникло настільки спонтанно? Ну, я маю на увазі не те, що всі і так знали, що FIFA доволі корумпована структура, а те, що були якісь сигнали, що йде розслідування.
Я думаю, що цього взагалі не було би, якби це замкнулося, наприклад, на рівні Європи. Ну, FIFA, звичайно, це світова організація. Однак вона сидить же ж в Європі, і якби тут свої права. Однак, коли втрутилися американці, то це набуло зовсім іншої, якби не те, що зафарбовування, а зовсім іншого підтексту. Тому що американці втрутилися туди не дарма. Їм то до футболу насправді американцям, як ми в магазин ходимо пішки. Вони то футболу не сприймають серйозно поки що. Вони в них не комерціалізуються так, як все решта, тому не вважається таким уж сильно повноцінним видом спорту. Однак, ось в стосунку цієї ситуації Україна, Росія, Євроспілка, вони втрутилися туди, втрутилися американські ФБР, почалися серйозні розслідування, а коли ці спецслужби займаються, то у них вже, напевно, матеріалу накопичується достатньо. І вони втрутилися саме, я так гадаю, це моя експертна думка, вони втрутилися саме через прямі вказівки або прямий тиск зверху своєї адміністрації американського уряду, тобто дати раду цьому питанню, щоб впливати політично на якби ситуацію Росія-Україна-Євроспілка. І якщо б не було американців, самі лише швейцарці і всі решта, вони могли би це зробити, однак знову-таки вони наривалися би на неприємні штуки, що їх викидають, наприклад, да? Швейцарія там сама по собі якесь розслідування, а їх одразу кажуть, тоді ми вам до побачення футбол там робимо, умовно кажучи, на 5 років, а це страшне. Футбол – це індустрія життєдіяльності людей в Європі, це спорт, один із бокс, футбол, теніс, автогонки, щось іще, є один із п'яти провідних, тобто це мільйони, трильйони і
баскетбол ще.
І всі решта, ні. ні, не так. Індустріально, тобто, як сказати, маркетингово і по-грошовому, це один з баскетболом не порівняти. Ну, звичайно, там Сполучені Штати натягують на себе свою Національну баскетбольну асоціацію, однак футбол по всьому світові, завдяки якраз і FIFA, і програмам FIFA розповсюджений, і всі грають в футбол, і це стало вже давно не просто забавкою, це за гаслами, принаймні, і пряма дорога до миттєвого успіху, і альтернатива наркоманії і підліткової злочинності. Тобто футбол – це комплексна штука, які живуть, і, власне, половина чоловіків, яких ви знаєте, теж оце трохи шизонуті на футболі, і вони досі сидять, і нервують, і плачуть, і все, що завгодно. Тому відмова навіть такої, здавалося б, не сильно, відмова такій, здавалося б, не сильно футбольній країні, а Швейцарія там в чомусь від FIFA, це була б загроза. Америка, звичайно, плювала на такі загрози, тим більше, що вони не в цій структурі. І ось після того, як Америка взялася, нарила навмисні такі спеціальні прецеденти, де вона може вчепитися репієм таким всі ці штуки, і почала тягти, то, звичайно, вже підтягнулася і Швейцарія, і решта. І ось тоді зрозуміли, що тут проти цієї дуже потужної, дуже, як кажуть, знову таки, корумпованої системи, як FIFA, можна знайти важелі.
Я хочу запитати, власне, про те, де відбувається процес над процес розслідування над чиновниками FIFA. Якщо вони залишаться у Швейцарії, чи їм загрожує якийсь серйозний процес судовий, чи якщо вони виїдуть і будуть екстрадовані у Сполучені Штати, то там все буде набагато серйозніше і, не знаю, детальніше розбиратися.
Ну, приклад наших Лазаренка, там Фірташ, який не хоче зараз Сполучені Штати, доводить те, що, звичайно, в Сполучених Штатах не переливки трохи людям, тому що, ну, в принципі, це ж американська демократія, це світова, якби, демократична вітрина, всі свободи, які там 1780 якого-то там року задекларовані і виконуються всі ці роки, звичайно, не так, як в Європі, яка пережила багато всього, і, зокрема, і правди і неправди в усіх країнах це було, не тільки, може бути, у нас заганялося. Однак, зрештою, тут треба казати про підґрунтя. Ось це правове кримінальне підґрунтя. Залежно від того, що у них знайдуть. Тому що ми зараз оперуємо, ну, статтями з інтернету, там, чутками і, може бути, експертними думками. Однак зрозуміти, на якому рівні зараз розслідування, що саме вже знайшли, хто що сказав, хто дав якісь свідки, ну, нам це не знати. Того нам не знати. Тому, звичайно, що коли вже проблема така світова, а не тільки вона локалізується в Європі, то хай би де вони були, напевно, що і в Сполучених Штатах, і в Швейцарії вже не зможуть якби затерти або половину скинути себе цього тягаря злочинів, якщо він знайдеться, ці чиновники, і вони отримують, напевно, тепер уже за повною катушкою. Хоча, ну, це я, може, їм там і дарма кидаю за комірець, може, вони і не винні, а всі ці штуки. Інша річ в тому, що тут ще існує така цікава річ, що ось Блаттер, хоча він, звичайно, тут зараз і збитий гелікоптерник, да, як кажуть в Сполучених Штатах, однак разом з тим він не поводиться так, як уже наполовину політичний там якийсь труп. Блаттер все-таки не одразу відставку підав, а спочатку виграв він вибори. Тобто показав він, що, типу, ви тут може бути, а я, якщо хочу, хочу так, а хочу так, у мене сила є. А потім, наприклад, коли всі закидаючи Блаттера з руки годував там Газпром і Путін, а він все-таки, наприклад, я пам'ятаю ще там, коли це було рік тому, він відкрито в Петербурзі сказав, що він не підтримує такий сепаратизм кримських клубів. Тобто він, хоча і бере гроші, однак це такі іграшки мільярдерів, да, для нього. Тобто він мільярдер, у нього там є острови, не знаю, що ще, напевно, і він так уже не склоняється перед всіми цими, що тут нас годують з ручки, і ми будемо навіть бігати, тявкати і лизати. Ні, це людина дуже серйозна. Людина, я ж кажу, яка пережила на своєму шляху цих скандалів, буває здоровий, і за нею тягнеться такий хвіст, і він все ж таки виграв при цьому всьому вибори, тобто вплив, він показав таким способом свій вплив, що, типу, ви, звичайно, ведіть розслідування, подивимося, що ви нареєте. Летіть, голубки, а ми вам крильця підріжемо. І от, коли подав відставку Блаттер, це я знову повертаюся до апріорного питання тої пані, що який тут ще є стосунок до України? А дуже цікавий стосунок, що Блаттер піддав відставку, і тепер на його місце претендуватимуть, ну там були претенденти, які претендували під час виборів останніх, там Луїш Фіго і ще, а тут зараз заявив, що, напевно, піде на цю компанію передвиборчу і Мішель Платіні. А це вже дуже цікаво. Мішель Платіні – це чинний очільник Європейської футбольної спілки, дуже поважна людина, який поміняв дуже багато всього. УЄФА вважається неймовірним реформатором. Навіть зараз працює там багато українців, вони не підтримували, наша федерація не підтримувала, ну, руками, устами Суркіса Григорія тоді його на виборах, однак потім він став його великим помічником. Так от, і, да, і кажучи, що він просто заслугував цю довіру людей, тому що він поміняв тут, ну, не знаю, такі речі, які здавалися непорушними. Зокрема, там і формати навіть зараз міняє дуже сміливо, маркетингує. Ну, тобто людина дуже відкрита і дуже цікава і зі швидким розумом. Так от, якщо, наприклад, уявити собі, що Мішель Платіні виграє вибори FIFA, то треба або FIFA, тому що FIFA абревіатура апріорі французька, іноді кажуть FIFA, іноді англійсько-американці FIFA. Тому так от, не зважайте, що я туди-сюди емфазісом стрибаю. Тож, якщо виграє, наприклад, Мішель Платіні, то його позиція стає вакантною. І тоді на його позицію будуть окремі вибори або тимчасовий якийсь керівник. А у нього якраз наш Григорій Суркіс, один із п'яти найближчих зараз цих помічників і колег. Там є Інфантіно, там є декілька. Він в виконкомі знаходиться УЄФА. І якщо виберуть, наприклад, пофантазувати ще далі раптом Григорія Суркіса з якихось міркувань або більшості, або знову-таки політичних, то тоді дуже цікава ситуація може статися, тому що, наприклад, Петро Порошенко нещодавно закликав світову спільноту бойкотувати чемпіонат світу в Росії. А тепер такий заклик уже знайде свою людину в потрібному місці. Це вже буде не просто навіть член виконкому, а голова УЄФА.
Там тільки один невеличкий хвіст корупційний за Григорієм Суркісом. Наскільки я розумію, все-таки своє лобі він там має так само.
Корупційний в якому сенсі? Європський корупційний, я навіть його і не знаю. Там були тільки натяки. В Україні корупційні скандали – це теж така річ, яку треба доводити. Закидати комусь, що тут хтось має корупційні хвости, то треба мати залізні факти. Звичайно, Суркіс, як і всі, він і був і в політиці, і в футболі, має ось такий оплом, тому що він брав участь у тому. Однак, ну, казати, що корупційний хвіст, да, це треба мати все-таки фактаж за спиною.
Хочу запитати. Тати на сам кінець цокає годинник, скоро будемо поступатися місцем новинам, але у нас є ще кілька хвилин. Власне, як скоро ми будемо бачити якісь 100% результати, тобто або розвиток кримінальної справи проти чиновників FIFA, ну і, власне, результати виборів?
Ну, оскільки зараз пришвидшилися трошки події, тому що все це після ось спочатку виборів Блаттера, потім відставка Блаттера, ці інформаційні стрічки з'являються все щільніше, можна чекати, що, напевно, вони розкрутяться зараз уже до кінця літа в щось, тому що ось нещодавно відбулося жеребкування, і це жеребкування трохи, може, спонукало когось. Однак разом з тим я би прив'язував це, не смійтеся, до, наприклад, до мінських домовленостей. Виконує Росія мінські домовленості чи не виконує? Виконує там ДНР, ЛНР, мінські домовленості чи ні. Тобто уповільнення і пришвидшення політичного цього військового процесу протистояння, воно, я гадаю, що має безпосереднього впливу і на ці штуки. Тобто, ну, всі ж, в принципі, прагнуть спокою, спокійності, там, ну, якогось миру, навіть шляхом компромісів. Да? І якщо стане такий компроміс, якби там, світовий, що давайте, значить, отут буде так, зате от там трохи переллється в той бік, то, звичайно, такою штукою як футбол, хай би який він мав такий, як я сказав, неперевершений соціальний і життєвий оплом, їм все-таки понехтують на користь життя людей і спокою народів.
А чи можна тиснути на Росію засобами футболу?
Звичайно, тиснути можна всім, це ж політика. В політиці чим тільки не тиснуть. Ну, і футбол. Футбол, це, можливо, там із таких, під чим ти здригнешся, буде один із останніх. Однак, ну, такий болячий тиск, тому що всі пишаються своїм футболом у світі, і руські зараз теж. Звичайно, можна. І футболом ми тиснули багато разів на всіх. І були кумедні навіть випадки, коли там, я не знаю, наприклад, був час, коли там викинули Югославію за політичними мотивами чемпіонату Європи. Його виграла Данія, яка туди не потрапила, стала на місце Югославії. Вона взагалі була останньою командою, яку розраховували. Ми брали теж участь в тому чемпіонаті Європи, а данці виграли. Да. І для Югославії та перемога Данії була, ну, великою пощечиною, такою, що, ну, вони відчули, як було шкода. Це ж, типу, на тому місці могли бути ми, вони собі там думали на Балканах. От. Це було дуже ліне чуття, вони досі це пригадують.
А, власне, у нас залишається кілька секунд. Нагадайте ще раз, коли вибори у FIFA?
Ви знаєте, їх зараз перенесли на лютий наступного року, здається, там 8 лютого. І теж це буде таким свого роду дедлайном. Тобто, ну, вибори УЄФА багато що покажуть, і як до цих виборів підійде ось і в цій ситуації, зокрема. А ця ж ситуація ще така комплексна. Це ж і не тільки, я пригадав, то зараз кримське питання. Да? В Крим приїздила комісія теж міжнародна футбольна, і щось там їм начебто напівдозволила, хоча це все нелегітимно, абсолютно. І, да, і ось я думаю, що жеребкування, а ці вибори, які будуть в лютому наступного року, ну, до того часу, я думаю, що вже багато чого, друзі, проясниться.
Микола Васильков, спортивний журналіст, був у громадській хвилі. Дякуємо і поступаємося часом новинам Українського радіо.